Nameya Pavlos aci Kolosiyan re. Beşa yekemin. Ji Pavlosê ku bi daxwaza Xwedê, şandiyê Mesih Îsaye û ji birayê me Timoteos, ji pîroz û ji birayên dilsozên ku bi Mesih re ne û li Koloseyê ne. Ji bavê me Xwedê kerem û aştî li ser we be. Gava ku em ji bo we dua dikin, em ji Xwedê, ji bavê Xwedanê xwe Îsa Mesih re her gav şikir dikin. Çimkî me li ser baweriya we ya bi Mesih Îsa û hezkirina we ya ji bo hemû pîrozan bihîst. Ev ji hêviya ku li ezmanan hilaniye tê. We ev hêvî berê di peyva rastiyê de di mizgîniya ku gihîştiya we de bihîst. Ev mizgînî wek ku di hemû dinyayê de berdide û mezin dibe, ji roja ku we bihîstiye û kerema Xwedê bi hemû rastiya wê ve fêm kiriye û vir ve di nav we de jî berdide û mezin dibe. Hûn vê ji xizmet hevalê me yê hezkirî Epafras hîn bûn. Ew ji bo we jî xizmetkarekî Mesîhê dilsoz e. Wî jî hezkirina we ya ji aliyê ruh ve ji me re got. Ji ber vê yekê ji roja ku me ev bihîstiye û vir ve me dev ji duakirin û xwestina ji bo we bernedaye, daku hûn bi hemû şehrezayî û têgihîştina ruhanî daxwaza Xwedê tam bizanin û bi awayekî ku hêjayî Xweda ne rêveherin. Hûn bi her awayî li wî xweş bên, di her karê qenc de ber bidin û di naskirina Xwedê de bigihîjin. Wisa ku hûn li gor hemû hêza wî ya ku ji karîna wî ya bi rûmet tê, xurt bibin, her tiştî bi bînfirehî ragirin û bi şahî ji bav re şikir bikin. Wî têrêkirin daye me ku em di ronahiyê de bibin hevparê mirasa pîrozan. Wî em ji desthilatiya tariyê rizgar kirin û em derbasî padişahiya kurê xwe yê hezkirî kirin. Rizgarî yanî lêbihurtina gunehên me bi wî ye. Ew suretê Xwedayê ku nayê dîtin nixûriyê hemû afirînê ye. Çimkî hemû tiştên li erdê û li ezmanan, tiştên ku tên dîtin û nayên dîtin, dixwazî bila text, dixwazî bila hukmdarî, dixwazî bila serwerî, dixwazî bila desthilatî be, bi saya wî hatin afirandin. Her tişt bi saya wî û ji bo wî hat afirandin. Ew bi xwe beriya her tiştiye û her tişt bi wî bi hev ve girêdayî ye. Ew serê bedenê yanî serê civînê ye. Destpêk û nixûriyê ji nav miriyan e. Daku di her tiştî de ew yê pêşî be. Çimkî li Xwedê xweş hat ku hemû tijetiya wî di şexsê wî de be û bi wî her tiştî hem tiştê li ser erdê, hem jî yên li ezmanan bi xwe re li hev bîne û bi xwîna wî ya ku li ser xaçê rijayî aştiyê çêke. Hûn jî demekê bikirinin xwe yên xerab difikirin xwe de ji Xwedê re xerîb û dijmin bûn. Lê niha wî hûn bi mirina Mesîh a di bedenê de bi xwe re li hev anîn, daku we li ber xwe pîroz, bêleke û bêqisûr derxe. Tenê hûn di baweriyê de hîmgirtî bin û veneleqin û ji hêviya mizgîniya ku we bihîst nelebitin. Ev mizgînî ji hemû afirînên li ser rûyê erdê re hatiye dayîn û ez Pavlos bûm xizmetkarê wê. Ez niha bi cefayên ku ez ji bo we dikişînim şa dibim û wan tengahiyên Mesîh ên ku mane di bedena xwe de ji bo bedena wî ya ku civîne temam dikim. Ez ji wê civînê re bûm xizmetkar. Li gor wî karê ku Xwedê ji bo we spartiye min, daku ez peyva Xwedê, yanî wê sira ku ji dem û nifşên berê ve hatiye veşartin, lê niha ji pîrozên wî re hatiye eşkere kirin, bi tevahî bêjim. Xwedê xwest ku bi pîrozên xwe bide zanîn ku dewlemendiya rûmeta vê sirê di nav milletan de çi qas mezine. Ev sır, ev eko Mesih dedile vedeye, ev heviya gihiştina rumeteye. İcar, em vi didin bihistin, em şiretan le herkesi dikin, u be hamu şehrezayiye herkesi hindikin, daku em herkesi di yekitiya Mesih de gihişti peşkeş bikin. Jibo ve yeke, ez digor hamu heza viya ku dihindire min de dixebete, xebtulebt u tekoşine dikim.